Գլուխ 15-րդ. Այդ օրերին Կլայդի մտքերը Ռոբերտայի և իր լիկյուրգում ունեցած ընդհանուր վիճակի մասին խառն էին ու շփոթ։ Չէ որ Գիլբերտը զգուշացրել էր, որ չի կարելի կապեր ունենալ բանվորուհիների հետ։ Մյուս կողմից, ինչ վերաբերում էր իր առօրյա կյանքին, նրա վիճակը սոցիալապես մնում էր նույնը։ Թեև տեղափոխվելով Միսիս Պեյտոնի տունը, այժմ ավելի լավ փողոցի վրա էր ապրում և շրջապատված էր ավելի լավ հարևաններով, բայց այստեղ ավելի վատ էր զգում, քան Միսիս Կապիի տանը։ Այնտեղ գոնե նա շփվում էր երիտասարդների հետ և չէր տխրի, եթե մտերմանար նրանց հետ։ Բայց այժմ, բացի Միսիս Պեյտոնից, նրա նույնչափ ծեր ամուրի եղբորից ու 30 տարեկան վտիտ ու ինքնամփոփ որդուց, որը ծառայում էր լիկուրգի բանկերից մեկում, ուրիշ ոչ ոք չկար, որը կարողանար կամ ուզենար զբաղվել իր հետ։ Ինչպես մյուս մարդիկ, որոնց հետ նա ծանոթացել էր, սրանք ևս մտածում էին, որ նա իրենց ընկերությանը կարիք չունի։ Սրանք ևս մտածում էին, որ նա իրենց ընկերակցությանը կարիք չունի։ Նա ունի ազգականներ ու ծանոթներ, և իրենց կողմից նույնիսկ որոշ չափով տգեղություն կլինի նրան առաջարկել ժամանակ անցկացնել իրենց հետ։ Մյուս կողմից, թեև Ռոբերտան չէր պատկանում այն բարձր հասարակությանը, որին տենչում էր ինքը, բայց նա չափազանց հրապուրիչ էր, և ինքը գերվել էր նրա անդիմադրելի ուժով։ Օր-օրի վրա մի կողմից մենակությունը և մյուս կողմից խառնվածքն ու բնազդը, որոնք այնպես որոշակի օրեն ցույց էին տալիս իրենց ուժը, չէին թույլ տալիս, որ աչքերը հեռացներ նրանից, կամ Ռոբերտան իր աչքերը Կլայդից։ Նրանց աչքերի միջև տեղի էր ունենում խուսափողական և միաժամանակ ուժեղ, լարված և տենդային փայլատակում։ Եվ երբեմն այսպիսի մի հայացք, մի արագ գաղտագողի հայացք Ռոբերտայի կողմից թուլացնում, ցնցում էր Կլայդին։ Նրա գեղեցիկ բերանը, սիրուն մեծ աչքերը, ճառագայթող և հաճախ ամոթխած ու խուսափող ժպիտը, ինչպիսի գեղեցիկ թևեր, ինչպիսի կոկիկ, ճկուն, զգայուն, ճապուկ կերպարանք ու շարժումներ։ Եթե ինքը միայն համարձակություն ունենար և մոտենար նրան, սիրտաներ խոսելու հետը, և ապա մի տեղ տեսներ նրան, եթե միայն ինքը համարձակվեր և Ռոբերտան ցանկանար, հուզմունքներ, տենչանքներ, այրող անցկալի ժամեր։ Նա ոչ միայն շփոթ, առեղծվածային վիճակ էր ապրում, այլև բորբոքվել էր այն աննորմալ ու պարադոքսային հակադրություններից, ինչպիսին իր կյանքն էր այստեղ։ Մի կողմից մենակությունն ու խոհունությունը, մյուս կողմից մարդկանց կարծիքը իր մասին, թե ինքը սոցիալապես ունի հաճելի ու հետաքրքիր կյանք, որպեսզի ժամանակը հաճելի անցկացներ, և այն էլ այնպես, որ համապատասխան լիներ իր ներկա աստիճանին, ինչպես և հեռու լիներ այն մարդկանցից, որոնք երևակայում էին, թե նա իր ժամանակ անցկացնում է շատ ավելի լավ և բարձր հասարակության շրջանում, քան իրականում էր։ Կլայդը շաբաթ օրերը կեսօրից հետո և կիրակին շրջադիտական զբոսանքներ էր կատարում դեպի Գրովերսվիլ, Ֆոնդա, Ամստերդամ և այլ վայրեր, ինչպես և դեպի Գրեյ և Գրամ լճերը, որտեղ կային նավակներ, ավազուտ ափեր, բաղանիքներ և վարձու կոստյումներ լողանալու համար։ Կլայդը միշտ մտածում էր, որ եթե բախտի բերումով գրիֆիցները թույլ տան նրան մոտենալու իրենց, իրեն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նրբակիրթ մարդու սովորություններ ու վարվելակերպ։ Մի պատահական մարդ, որը հիանալի լողում էր ու սուզվում, հավանելով Կլայդին, նրան սովորեցրեց լողալ ու սուզվել, և Կլայդը հիանալիորեն կատարում էր այդ ձևերը։ Հատկապես նա շատ էր սիրում նավակ թիավարելը։ Նա հիացած էր ամառային գեղանկար տեսարանով և իր տեսքով, երբ օձիքն արձակած շապիկով ու կտավե կոշիկներով Կրամ լճի վրա թիավարում էր վառ կարմիր կանաչ կամ կապույտ վարձված նավակները։ Այդ ժամերը ամառային այդ տեսարանները նրան թվում էին օդային, կախարդական երևույթներ, հատկապես երբ վերևում երկնքի կապույտ ֆոնի վրա երևում էին 1-2 ամպ։ Եվ այսպես նրա միտքը անձնատուր էր լինում ցերեկային երազների։ Նա մտածում էր, թե ինչպես կզգար իրեն, եթե անթամակցեր այն հարուստ խմբերին, որոնք այցելում էին հյուսիսի ավելի նշանավոր հանգստավայրերը, Ռեկետ կամ Սկրուն, կամ Ջորջ և Չեմպլեյն լճերը, պարեր, գոլֆ, թենիս, նավարկել լիկուրգի հարուստ մարդկանց հետ, որոնք ի վիճակի են գնալ այսպիսի տեղեր։ Այդ նույն ժամանակ Ռոբերտան իր ընկերուհի Գրեյսի հետ հայտնաբերեց գրամ լիճը, և միստեր և միսիս Նյուտոնների հավանությամբ գտավ, որ դա քաղաքի շրջակայքի փոքր լճերից ամենալավ և ամենախաղաղ լիճն է։ Ուստի նրանք նույնպես շաբաթ և կիրակի կեսօրից հետո այցելում էին այստեղի տաղավարը։ Նրանք քայլելով անցնում էին արևմտյանափով դեպի մի փոքրիկ պուրակ տանող շավղով, նստում էին ծառերի տակ և նայում ջրին, քանի որ ոչ լողալ գիտեին, ոչ թիավարել։ Այնտեղ կային նաև վայրի ծաղիկներ ու հատապտղի թփեր, որոնք քիչ չէին ենթարկվում նրանց ավարառությանը։ Որոշ ճահճուտ կետերից, որոնց վրա թեև վտանգավոր, բայց կարելի էր ոտ դնել, նրանց ձեռքը հասնում էր քնքուշ դեղին սրտիկներով սպիտակ ծովաշուշաններին։ Նրանք չափազանց կայթակղվելով այս ծաղիկներից, մի քանի անգամ դաշտերից ու լճի ափերից բերել էին ծաղիկների մեծ փնջեր։ Հուլիսի երկրորդ կիրակին, կեսօրից հետո Կլայդը նույնքան դժգոհ ու մենակ, լճի հարավային կողմում նստած մի մուգ կապույտ մակույկի մեջ, նավակատնից 1.5 մղոն հեռու նավարկում էր ափի երկարությամբ։ Նա հանել էր վերարկուն, գլխարկը և որոնող կիսազայրացկոտ տրամադրությամբ անձնատուր էր եղել սին երազանքներին։ Մտածում էր, թե ինչպիսի կյանք կցանկանար անցկացնել։ Լճի վրա տարբեր կետերում երևում էին տղաներ ու աղջիկներ, տղամարդիկ ու կանայք, նստած փոքր կամ մեծ նավակների մեջ։ Եվ երբեմն ջրի երեսին լսվում էր նրանց ծիծաղը ու զրույցների առանձին բառեր։ Հեռվում երևում էին այլ նավակներ, որոնց մեջ նստած էին այլ երազողներ, երջանիկ սիրահարներ, և Կլայդը տեսնելով այդ, մտածում էր, թե ինչպիսի սուր հակադրություն կար իր լքված վիճակի և դրանց միջև։ Ինչպիսին էլ որ լիներ դա, մի այլ երիտասարդի երևալը, այսպես ռոմանտիկ ձևով մի սիրուհիով տարված, բավական էր, որ նրա մեջ արթնանար ընկճված, բայց բողոքող բուռն գիրք։ Եվ այսպիսի ժամանակ երևակայությունը նրա մտքով նկարում էր մի այլ պատկեր։ Եթե բախտ ունենար ու ծնվեր այլ ընտանիքում, այժմ ինքը նստած կլիներ մի նավակի մեջ և կթիավարեր Սկրուն կամ Ռեկետ կամ Չեմպլեյն լճի վրա Սոնդրա Ֆինչլիի կամ նրա կարգի մի այլ աղջկա հետ, նայելով ափերին, որոնք շատ ավելի գեղեցիկ են, քան այս փոքրիկ լճի ափերը։ Գուցե և կզբոսներ ձիհեցած կամ թենիս կխաղար, երեկոները կպարեր կամ մեքենայով կարշավեր տեղից տեղ, Սոնդրայի կողքին նստած։ Նա հեռու էր զգում իրեն այդ բոլորից, մեկուսացած, անհանգիստ, խռովված։ Այն, ինչ տեսնում էր, տանջում էր իրեն։ Ամենուրեք նա տեսնում էր սեր, երազանք, գոհունակություն։ Ինչ էր անելու ինքը, ուր էր գնալու։ Նա չէր կարող այդպես ընդմիշտ մենակ մնալ։ Նա շատ թշվառ էր։ Նրա մտքերն ու հիշողությունները գնում էին ետ, դեպի այն մի քանի ուրախ ու երջանիկ օրերը, որ նա անցերկացրել Կանզաս Սիտիում, մինչև այն ահավոր դեպքը։ Նա հիշում էր Ռետերերին, Հեգլունդին, Հիգբիին, Տինա Կոգելին, Հորտենզիային, Ռետերերի քույր Լուիզային, մի խոսքով այն ուրախ խմբին, որի անդամն էր ուզում լինել, երբ պատահեց սարսափելի դեպքը։ Այնուհետև Դիլարդը, Ռիտան, Զելլան, նրանց ընկերությունը։ Իհարկե ավելի լավ էր, քան միայնությունը։ Միթե Գրիֆիցների արածը սրանից այն կողմ չէր անցնելու։ Միթե նա եկել էր այստեղ միայն նրա համար, որ արժանանար իր հորեղբորորդու ծաղրուծանակին, մի կողմ քշվեր, կամ ամբողջովին անտեսվեր այն զվարթ խմբի կողմից, որի մի մասն էին կազմում իր հարուստ հորեղբոր երեխաները։ Եվ այսպես բազմաթիվ հետաքրքիր դիպվածներից նա նույնիսկ այժմ այս ամառային մեռյալ ժամերին պարզ տեսնում էր, թե ինչպես առանձնաշնորյալ, մեղք և որոշակիորեն երջանիկ է զգում իրեն այդ խումբը։ Տեղական թերթերը գրեթե ամեն օր գրում էին նրանց այս կամ այն տեղ գնալու գալու մասին։ Թանկարժեք սքանչելի մեքենաներ, որոնք պատկանում էին Սեմուել Գրիֆիթսին, ինչպես և նրա որդուն։ Սպասում էին գլխավոր մուտքի կողքի պարկում, երբ նրանք մնում էին լիկուրկում։ Երբեմն, երբ նրանցից մեկը մի ժամով կամ մի օրով վերադառնում էր քաղաք, լիկուրկ հյուրանոցի մուտքի կամ Վայկիգի ավենյուի վրա կառուցված սքանչելի տներից մեկի առջև կարելի էր տեսնել նրանց ընկերական շրջանի երիտասարդների խումբը։ Իսկ գործարանում երևում էին Գիլբերտը կամ Սամուելը, ամառային ամենասքանչելի հագուստներով։ Նրանց ուղեկցում էին ընկերության բարձր պաշտոնյաները, և նրանք խոժորադեմ և նույնիսկ արքայական եղանակով շրջագայում էին այդ մեծ հիմնարկությունում, լսելով բազմաթիվ փոքր բաժանմունքների պետերի զեկուցումը կամ տալով նրանց իրենց խորհուրդները։ Ահա ինքը այդ նույն Գիլբերտի հորեղբորորդին և հրճակավոր Սեմուելի եղբորորդին թողնված ինքն իրեն, որպեզի մաշվի, որպեզի հոսանքը նրան տանի, ուր որ ուզենա։ Եվ դա միայն նրա համար, որ ինչպես պարզ տեսնում էր նա այժմ, ինքը նրանց համար բավարար չափով լավ չէ։ Իր հայրը այս հորեղբոր չափ հաջողակ մարդ չէ։ Մայրը աստված պահի նրան, այնպես հայտնի կամ փորձված չէ, ինչպես այս հորեղբոր սառը, գոռոզ, անտարբեր կինը։ Ավելի լավ չէր լինի հեռանալ այստեղից։ Արդյոք ինքը հիմարություն չէր արել, որ եկել էր այստեղ։ Ինչ էին մտածում այս բարձր ազգականները իր մասին, կամ երբևէ մտածում էին։ Այսպես մենակությունից, զայրույթից ու հուսախապությունից, նրա միտքը Գրիֆիթսներից ու նրանց աշխարից, հատկապես գեղեցիկ Սոնդրա Ֆինչլիից, որին նա հիշում էր սուր, խայթող սարսուռով, թափառում էր դեպի Ռոբերտան և այն աշխարը, որի մեջ գտնվում էին նա և ինքը։ Թեև նա գործարանային խեղճ բանվորուհի էր, բայց շատ ավելի հրապուրիչ էր, քան մյուս բոլոր աղջիկները, որոնց ամեն օր տեսնում էր գործարանում։ Որքան անարդար ու ծիծաղելի էր Գրիֆիթսների պահանջը, որ իր դիրքի մարդը չպետք է ծանոթանար Ռոբերտայի պես մի աղջկա հետ, և այն էլ միայն նրա համար, որ նա աշխատում էր գործարանում։ Նա նույնիսկ չէր կարող խոսել նրա հետ, կամ բերել այսպիսի մի լճի ապ, կամ այցելեր նրան իր փոքրիկ սենյակում, և այդ բոլորը միայն նրա համար, որ նա բանվորուհի էր։ Միաժամանակ չի կարող գնալ ավելի արժանավորների հետ, որովհետև ծանոթ չէ և չունի միջոցներ։ Բացի այդ, Ռոբերտան չափազանց հրապուրիչ էր ու դյութիչ։ Այժմ նրա աչքի առաջ էր Ռոբերտան, արագ, շնորհալի շարժումներով, գործասեղանի մոտ աշխատելիս։ Նրա նրբագեղ թևերն ու ձեռքերը, ողորկ մաշկը և պայծառ աչքերը ժպտում էին իրեն։ Նրա միտքը համակվել էր այն նույն հույզերով, որոնք օրորում էին նրան գործարանում։ Աղքատ կամ ոչ, չար բախտը ստիպել է նրան հասարակ բանվորուհի դառնալ։ Բայց Կլայդը զգում էր, թե որքան երջանիկ կլիներ նրա հետ, եթե միայն ստիպված չլիներ ամուսնանալ։ Ամուսնության խնդրում նրա փառասիրությունը հիպնոզացրել էր իրեն։ Նա կամուսնանա միայն Գրիֆիթսների դասին պատկանող աղջկա հետ։ Միաժամանակ բոցավար տենչերով ձգտում էր Ռոբերտային, միայն թե համարձակություն ունենար խոսել նրա հետ, աշխատանքից հետո, մի օր նրա հետ քայլեր դեպի տուն, բերեր նրան այստեղ, այս լճի ափերը մի շաբաթ կամ կիրակի օր, և թիավարեր լճի վրա, ժամանակ անցկացներ ու երազեր նրա հետ։ Նա նավակը պտտեցրեց ծառերով ու թփուտներով ծածկված մի փոքրի քրվանտանի շուրջ և հասավ մի ծանծաղուտի, որտեղ ջրի երեսին ծածանվում էին բազմաթիվ ծովաշուշաններ։ Նրանց մեծ տերևները տարածված հանգստանում էին լճի խաղաղ մակերեսին, Ափին ձախ կողմի վրա կանգնած էր մի աղջիկ ու նայում էր շուշաններին։ Նա հանել էր գլխարկը և մի ձեռքը բռնած աչքերի դիմաց, արևից պաշտպանվելու համար նայում էր ներքև, ջրին։ Նրա շրթունքները բաժանված էին, կարծեք թե անհոգ կերպով զննում էին ինչ-որ բան։ Նա Կլայդին չափազանց գեղեցիկ էր երևում, և Կլայդը դադարեցրեց թիավարելը ու սկսեց նայել նրան։ Աղջկա բաց կապույտ վերնազգեստի թևերը հազիվ թե հասնում էին արմունկներին։ Շրջազգեստի մուգ կապույտ քղանցքը համապատասխանում էր նրա վայելուչ կերպարանքին։ Միթե դա Ռոբերտան է։ Չի կարող պատահել։ Այո, նա է։ Կլայդը դեռ նույնիսկ չէր կարողացել մտածել, թե ինչ է անելու, երբ արդեն գտնվում էր նրա կողքին։ Ափից հազիվ 20 ոտնաչափ հեռու։ Եվ նայում էր նրան։ Նրա դեմքը լուսավորվել էր այնպիսի պայծառությամբ, ինչպիսին լինում է անհավատալի երազների հանկարծակի իրականացման ժամանակ։ Կարծեք, թե ինքն էլ մի հրաշալի տեսիլք լիներ, որ հանկարծ բարձրանում է ոչնչությունից։ Բանաստեղծական երևակայություն, որ ձև է ստացել մշուշից կամ թրթռացող էներգիայից։ Ռոբերտան անշարժ կանգնած աչքերը հառել էր նրան, ակամայի ճպտալով այն զմայլելի ժպիտով, որ երջանիկ ու հուզումնալից ռոպեներին միշտ երևում էր նրա շրթունքներին։ «Ինչպես, միս Օլդեն, միթե այդ դուք եք», գոչեց նա։ «Չէի հավատում, որ դուք եք. Երբեք չէի կարող այդքան հեռվից որոշակի նկատել ձեզ»։ «Այո, ես եմ»։ Նա ժպտաց, զարմացած, մի փոքր ամաչելով նրա ներկայությունից։ Նա շատ ուրախ էր, որ տեսնում էր Կլայդին։ Թեև առաջին 1-2 րոպեին զսպում էր իրեն, սակայն անմիջապես սկսեց շփոթվել այս հանդիպումից։ Նա տեսնում էր այն բարդությունները, որ կարող էին առաջ գալ նրանց ծանոթությունից, որովհետև այդ նշանակում էր մտերմական կապի հաստատում։ Եվ ինքը այլևս չէր կարող ոչ մի կերպ դիմադրել Կլայդին, ինչ էլ որ մարդիկ մտածեին։ Բայց այստեղ էր իր ընկերուհի Գրեյս Մարը։ Արդյոք ցանկալի կլիներ, որ նա իմանար Կլայդի մասին, և ինքը ասեր նրան, որ հետաքրքրվում է Կլայդով։ Նա հուզված էր։ Միաժամանակ չէր կարող զսպել իրեն ու չժպտալ և չնայել նրան անկեղծ, սիրալիր հայացքով։ Որքան նա մտածել էր նրա մասին, որքան երազել, ինչպիսի խաղաղ, երջանիկ, համեստ ցանկություններ նրա նկատմամբ։ Եվ այժմ ահա նա, ավելի անմեղ բան չէր կարող գոյություն ունենալ, քան նրա, ինչպես և իր ներկայությունն այստեղ։ «Զբոսնելու եք եկել»՝ հազիվ կարողացավ ասել Կլայդը, մի կողմից իր ներքին ցնծությունը և մյուս կողմից երկյուղը քիչ չէին շփոթեցրել նրան, երբ նա անմիջականորեն իր առջև տեսավ Ռոբերտային։ Միաժամանակ, հիշելով, թե ինչպես նա Սևեռուն նայում էր ջրին, ավելացրեց. «Շուշաններն եք ուզում»։ «Դրանց էիք նայում»։ «Այո», պատասխանեց Ռոբերտան, դեռ շարունակելով ժպտալ և ուղակի նայելով նրան։